Počúvate Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza Voza, v ktorých sa budeme venovať nielen samotnému divadlu, ale aj spoločenským témam, ktoré nás zaujímajú a nie sú nám ľahostajné.
Dá sa odhadnúť charakter človeka podľa hlasu?
Do istej miery, ale to...
Skôr možno podľa prejavu žijeho.
Tak.
Nie podľa farby hlasu, to asi ťažko.
Ale vieš vycítiť možno náladu, alebo nejakých... Ale to je celkovo ten prejav, ako keby toho človeka. Určite ti dopomôže ten vizuál, ale podľa mňa... No, na pár percent... Dá.
Môže to napomôcť.
Napomôcť.
Ale tak zase možno má len zlý deň, alebo naopak dobrý, takže to je ťažko povedať, hej, že asi treba byť viacej s tým človekom a spoznať ho nielen podľa toho hlasu.
Ako je to so zháňaním práce? Je to ťažké?
No, ťažké? Náročné.
Náročné.
Ťažké sú krabice tam za stedou. Môžeš si vyskúšať, keď chceš.
Inak vidím tu pekné moto, že táto krabica nie je tak ťažká ako život bez ženy.
Áno, to vzniklo, to je moja bývalá brigadnička, tiež Zuzka, to napísala, keď sme raz, nám prišlo obrovské množstvo krabic a ten pán, ktorý nám ich doniesol, to bola externá firma, ktorá nám skenuje veci, a s tou firmou sme boli dohodnutí, že vždycky chalani, ktorí nám tie veci donesú, tak nám ich pekne aj do toho archívu akože odpracujú tam, kde poviem. No lenže tento pán bol veľká osobnosť a povedal, že on to teda určite vykladať nebude. Tak tam stál vedľa toho auta a nechal nás, mladé, vyziabnuté dievčatá, nosiť tie krabice, mali každá asi 20 kg. A my sme sa s nimi naťahovali, to bolo asi 10 000 spisov. Čiže to bolo asi, neviem koľko, proste desiatky krabíc takýchto ťažkých. My sme ich asi 3/4 hodinu vykladali a prenášali. Tak, a on tam stál, fajčil pri aute a pozeral na nás. Tak.
Tak, a teraz je to vonku.
Áno.
Verejná pohana.
Áno, ale dlho nebol v tej firme. Našťastie.
Takže späť k tej práci. Takže je to náročné.
No, je. Podľa mňa prevažná väčšina, a to nielen pri zrakačoch, ale vo všeobecnosti asi, že tí ZTPčkari majú problém. Lebo ono, tie firmy častokrát prezentujú a ideme zamestnávať toto, ale realita je troška niekde inde. Aspoň teda ja som mala tú skúsenosť, že pokiaľ nemáš známosti, tak hold smula. Lebo sa, mám taký pocit, že ešte stále sa boja tí zamestnávateľia, že nevedia, že čo očakávať od tých, nielen teda zrakačov, neviem, či môžem to zovšeobecniť. Tak. Ja keď som si posielala životopisy, najskôr som, ako Peťo hovorí, že život nie je to chorobopis, ale životopis, takže, lebo nevždy sa v komunite zhoduje, že či písať v životopise, že si ZTP, alebo nepísať. Tak ja som najskôr nepísala, volali ma na pohovory, keď som prišla a oznámila som to, tak už som proste... Ale tak to možno som sa im nepáčila, možno mali lepších záujemcov, že to je ťažko povedať. A keď som zverejnila, tak sa mi proste nikto neozýval.
To je strašné.
No, tak, ale tak hovorím, že to je asi o skúsenosti, ale keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí sú v nejakej forme postihnutí, tak väčšinou to je dosť náročné, že majú tiež podobné keby skúsenosti. Dokonca mne sa už neskôr stalo aj také, že lebo ja som masírovala, som odišla, už som vo výslužbe. 10 rokov. A som chcela ísť proste mať pokoj, už som nechcela robiť v službách, som mala plné zuby ľudí A. Takže chcem sa zavrieť do kancelárie, robiť proste s počítačom, že 8,5 hodiny, dajte mi všetci svätý pokoj, bol úplne syndrom vyhorenia. A, tak, ale na to proste nikto nereagoval vôbec. Tak som si naspäť, už som bola zúfala, potom 3/4 roku. Tak som si začala, že dobre, tak idem teda zase naspäť masírovať, že čo už, lebo doma sedieť, už, to už bolo fú, na facky. Tak som si začala posielať životopisy a ani na to mi nikto nereagoval. Budu fakt proste, máš prax, školu, vieš, všetko možné, všetky pre a nič. A nič. Tak. Takže tak.
To je strašné. No. A ty, Petr, ty si freelancer.
Áno, ale tiež, ako som spomínal, študoval som úplne niečo iné. Aj som sa v tomto odbore zamestnal, ale mal som to šťastie, že som nemusel byť veľmi ani účastný pracovného trhu, keďže ma do tej mojej práce, tak povediac, odporučil môj bývalý školiteľ, u ktorého som písal aj dizertačnú prácu. Čiže hneď po škole som nastúpil do výskumného ústavu ekonomiky, poľnohospodárstva a potravinárstva, kde som pracoval asi 5 rokov, kým ho nezrušili. Takže ďakujeme. No ale medzi tým sa mi tak rozbehol tento klavírny život, že alebo teda táto druhá ako keby práca, freelancerstvo, ako si to nazval, pekne po slovensky.
Áno.
Takže momentálne pracujem už len na dohodu na ministerstve pôdohospodárstva a možno to časom vyzerá tak, že už ostanem len pri tom klavíri možno. No ale čo sa týka tých vo všeobecnosti, asi je to naozaj tak, tá väčšina dilema tam je, či uvádzať to postihnutie v životopisoch alebo nie. A ľudia to nielen so zrakovým postihnutím dosť riešia. Ale je to nielen tým, že tí zamestnávateľia sa boja zamestnávať u ľudí s nejakým postihnutím, ale často aj taká neznalosť, čo sa už dnes dá s tým postihnutím. Je pravda, že to portfólio tých činností, ktoré môže nevidiaci robiť, je obmedzené, tak asi to z neho nebude nikdy nejaký vodič kamionu alebo
chirurg.
Ale dnes už tá technika ide tak dopredu, že nevidiaci ľudia napríklad pracujú bez problémov s počítačmi, s telefónmi, dotykovými dokonca, ktoré sú ozvučené. A toto často sú možno aj v tomto smere výkonnejší, pretože majú už nejaké také finty, klávesové skratky, ktoré používajú. Čiže vedia si tú prácu zjednodušiť. A toto mnoho zamestnávateľov podľa mňa nevie a netuší. A potom, keď dostanú takýto životopis, alebo takéhoto uchádzača, ktorý je, má to zrakové postihnutie alebo aj akékoľvek iné, tak radšej asi si povedia, že možno zoberú radšej zdravého. Samozrejme sú aj svetlé výnimky, ktorým čest.
A ako je to možno s podporou štátu?
Tak keď sme napríklad pri tej práci, tak ešte pri nej môžem ostať. Ja som teda bol zamestnaný na chránenom pracovisku, čiže zamestnávateľ mi vytvoril chránené pracovisko a časť nákladov mu uhrádzal štát. Takže ja môžem povedať za seba, že tá skúsenosť je pozitívna, aj keď je pravda, že pri tom zriadovaní chráneného pracoviska je veľké množstvo byrokracie, ktorým sa ten zamestnávateľ, ak chce zamestnať niekoho so zrakovým postihnutím, musí prehrísť a nie každý má na to tú trpezlivosť alebo tú výdrž. Čiže tá byrokracia aj v dnešnej dobe je stále značná. Čo sa týka ďalších nejakých príspevkov, je tu napríklad osobná asistencia, príspevok na osobnú asistenciu, ktorú taktiež uhrádza Úrad práce. Je to trošku iné ako pracovný asistent, pretože osobný asistent pomáha človeku so zrakovým alebo akýmkoľvek iným postihnutím viesť nezávislý život. Čiže mimo tej práce sú tam rôzne činnosti, na ktoré je možné dostať príspevok a ktoré vlastne ten daný človek potrebuje, napríklad pomoc so seba obsluhou v domácnosti alebo so sprievodom na, napríklad do potravín a do lekárne, k úradom a podobne. No a závisí už od toho daného konkrétneho človeka, na čo ten príspevok využije. Takže toto je veľmi dobrá vec, avšak tiež tá výška toho príspevku je pomerne nízka, čiže tí osobní asistenti sa potom hľadajú dosť náročne, keďže na tú prácu, za tú plácu to veľa ľudí asi odradí. A často je to aj náročná fyzická práca, napríklad pri vozíčkároch, ktorí musia zdvíhať vozík alebo aj toho daného človeka a podobne. U nás nevidiacich je to jednoduchšie tým, že nás väčšinou tú asistenciu využívame na sprievod, takže tam je to možno aj také príjemnejšie. Ale je problém nájsť tých osobných asistentov, čiže často to, tú asistenciu vykonáva napríklad niekto z rodiny alebo s kamarátov, alebo už potom tak niekto popri druhej práci, hej, čiže uživiť sa tým veľmi nedá. No a potom sú tu rôzne príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, na rôzne kompenzačné pomôcky a podobne. A tam je zase problém, že nesmieš sa mať veľmi dobre, aby si mohol mať nárok na túto na príspevok od štátu na nejakú pomôcku. Čiže je to také demotivujúce. Čiže človek, ktorý sa snaží a má vyšší príjem, ako je nejakým zákonom stanovený, tak už na ten príspevok jednoducho nárok nemá.
Presiahol hranicu životného minima 5-násobku či 4-násobku.
To je strašné.
A už nemáš nárok a teraz potrebuješ, neviem, existuje elektronická čítacia lupa, taká obrovská, kde môžeš čítať knihy, on dokonca ti to zoskenuje, viete, to aj, má to aj hlasový výstup. Veľmi dobrá inak v práci, napríklad keď robíš s dokumentami alebo treba ti niečo vyplniť. A tá, akože ceny sú rôzne, ale už keď chceš takú lepšiu, tak 3,5-4 tisíc. No. Ale žiaľ, presahuješ 10 eur.
A už nemáš.
A už si ju musíš kúpiť zo svojho.
V minulosti takto fungoval aj príspevok na osobnú asistenciu. Bola tam tá hranica príjmu nejaká určená.
Čo v podstate nedávalo zmysel, keďže čo má tvoj príjem, ako keby s tým, že štát vlastne platí toho osobného asistenta.
Hej, takže toto sa už našťastie som zrušilo, takže vďaka aj za to.
Tak.
No a ako je to s bývaním? Tam potrebujete tiež teda asistentov, alebo dá sa napríklad to bývanie vybaviť nejako ľahšie? Že v rámci...
Ako myslím, že bezbariérovo?
No.
Tak určite sa dá, samozrejme, keď si to môžeš a vieš prispôsobiť, tak Prahy asi tiež nie sú úplne, ale tak hlavne je to... Čo?
A dovoliť.
A dovoliť, tak. Tak neviem, či zrakač... Väčšinou telesne postihnutí tí majú určite tiež v rámci týchto kompenzácií, že sa im dáva nejaký príspevok na úpravu bytu. Neviem, že či by toto aj zrakači mali nárok na toto. Lebo to si môžeš sa ešte nielen, že podáš žiadosť a splníš teda, že nemáš príjem, ešte si to musíš aj obhájiť. Či to reálne vážne potrebuješ. Lebo okrem toho, že ideš pred zdravotnú komisiu, akože pred lekárskú komisiu, tak ideš ešte aj pred tú sociálnu komisiu, akože sociálneho pracovníka, ktorý sa ťa pýta, že teda na čo ti to je, prečo to chceš a blablabla. Čiže tam, keď neúspeješ, tak máš smolu. No, ale tak čo sa týka bývania, tak áno, keď máš prachy, vieš si prispôsobiť tak, ako potrebuješ. Keď niekto, ja neviem, slabozraky potrebuje kontrastné, tak si ten dom prispôsobí, vieš, že, ja neviem, mlečie podlahy, akože, vieš, to sa dá. Ale stejnak je to tvoje, ty tam bývaš, takže ono sa naučíš. Vieš, že je to v tom prostredí sa pohybovať.
Tak ja som si napríklad prispôsobil tak, že keď sme prerábali dom, tak sme kupovali všetko s oblými rohmi, pretože nevidiaci človek často aj naráža do nejakých sien a podobne, takže aby sa minimalizoval riziko úrazov, tak napríklad pri tom výbere príslušenstva som uprednostnil napríklad takéto veci.
Tak. Tak. To je tam zase sme len pri tej vynaliezavosti.
Áno, no, kreativita, áno, áno.
Kreativita, vynaliezavosť.
Hej, a človek musí aj vedieť svoje možnosti odhadnúť.
Tak, presne. Ale ešte, ty si sa niečo iné som chcela. Počkaj, si bývanie a čo si iné? Čo si to hovoril? Na čo si sa
Ja ani neviem už.
Čo si som tam chcela poznamenať?
Nechcela si ten úver na to bývanie?
Ó, vidíš, tak toto ide, toto je super, že si to spomenul. Teraz od tohto roku je možnosť, teda ona bola aj predtým, len to bolo náročnejšie a myslím, že zrakači tam nespadali, lebo takto, dosť často je rozdiel, že telesne postihnutý a ty ostatní. Takže pokiaľ nie si vozičkár, nemáš nárok na rôzne ďalšie veci. No a to je jedno. To by bolo príliš na dlho. A každopádne teraz od nového roka je možnosť od štátny fond na podporu bývania. Dobre hovorím? Dobre hovorím.
Asi áno.
Poskytuje príspevok ZTP. Už tam spadajú teda aj zrakovo postihnutí. Už to nie je tak komplikované. Na bývanie. Tiež sú tam samozrejme nejaké hranice príjmu, že nesmieš presahovať. A je tam možnosť, myslím, 120 000 je maximum, čo ti vedia poskytnúť. A je tam garantovaný 1% úrok na 40 rokov. Moja sestra to využila. Akože zasa sme len raz pri štátnych veciach, čiže je to super vec, len sa treba pripraviť na tú obrovskú trpezlivosť, pretože to je polročný proces. Začali to riešiť vo februári a teraz, myslím, že už to majú na katastri, že už by im pomaličky mali vytvoriť účet a zaslať peniaze. Čiže fakt, dlho. Treba potom, akože ani realitácie inak o tom veľmi nevedia. Takže ešte aj s týmto mali také troška patálie, ale už je to fajn. Ale je to super, lebo 40 rokov, vieš, 1% úrok, veď to je bomba. Mm-hmm. No tu v Bratislave tých 120 000 je len také poškrabnutie.
No. Na takú garáž.
Na takú garáž, hej. Ale tak smerom tam ďalej, tak je to fajn, no.
Inak, čo to tu stále búcha?
To je posilňovňa.
To je posilňovňa. Takže, milí poslucháči, ak toto sa nepodarí dať preč tieto buchoty, tak je to posilňovňa.
Činky. Je to funkčná posilňovňa. Na to som úplne zabudla.
No a ovládate aj Braillové písmo? Alebo ako je to?
Ja vôbec.
Ja áno. Tým, že som chodil na tú školu, ktorú som spomínal, tak tam sa aj vyučovalo špeciálne Braillovo písmo. Ale to by som asi nemal hovoriť, lebo možno to bude počúvať aj autorita pre Braillovo písmo.
No. Pozdravujeme Michala.
No, ako ja radšej využívam tie moderné technológie, ktoré mi ozvučia všetko, čo počujem. Teda, čo je na obrazovke, tak to počujem. Ale samozrejme sú nevidiaci, ktorí na to Braillovo písmo nedajú dopustiť a niektorí v ňom čítajú stále aj knihy. A samozrejme, Braillovo písmo mi napríklad pomáha. Keď si prečítam nápis na lieku alebo na výťahu, tak vtedy ho veľmi rád ocením.
Dobrý liečik.
Len zaber. Sobotu ráno.
No toto.
A pamätáte si na nejaké prvé kroky v tom divadle Zrakáč? Že ako prebiehal konkurs? Alebo aký bol prvý taký dotyk s divadlom?
Ja som tam nabehol krátko po začiatku. Už tí herci, ktorí tam boli, tak už mali za sebou nejaké tie kurzy alebo také malé etúdy, na ktorých sa chcel zistiť ten náš režisér, že ako sú na tom s tým herectvom. Takže ja už som prišiel takto po funuse. A rovno som nabehol a dostal som nejakú rolu, lebo už sa pomaličky išlo do Romea a Julie. A hral som.
A hrávaš doteraz?
Áno. Nejak mi to tam prischlo.
A to je paráda. A čo ty, Zuzka? Ty aj spievaš?
Iba ste medzi nami som spievala.
No a? Tak spievaš.
Tak, dobre, tak aj spieva. A potom už budeme aj tancovať.
No, vidíš, takže aj tanečníčka, výborné.
Všetko.
Do muzikálu s tebou.
No je, samozrejme. Ja som tam, to bolo v 2015, som tak nejak naskočila. Najskôr ako asistentka som si tak nejak netrúfala hrať. A potom vypadla herečka, keď sa pripravovala inscenácia Vzťahovačky. A režisérka sa ma spýtala, že či by som to nechcela vyskúšať. Tak som vyskúšala a hrám až doteraz.
A dobre hráš. A spievaš, tancuješ. Takže ste tam taká dobrá skupinka ľudí, áno? Rozumiete si?
Hej? Tak asi aj preto, že tak dlho sme, je to aj o tom, že sme sa stretli taká banda, že ktorá má rada ten istý humor. Vieš, že asi to je veľmi dôležité, že sme si aj osobnostne sadli. Tak. Neviem, čo som k tomu všetko.
Je to aj také pre nás také, nielen o tom hraní, ale aj o tej zábave.
Hlavne áno.
Vieme sa tam aj trošku odreagovať od tých starostí všetných dní a trošku tak aj zabaviť. A samozrejme podávať aj umelecké výkony.
Áno. Posúvať nejaké informácie tým ľuďom, to umenie, vieš.
Z toho, aby oni boli živí.
Áno. Lebo len umením je človek živý.
Až po vzdelaní.
Áno.
Aké máte plány do budúcnosti?
S divadlom?
Tak, vo všeobecnosti. Vieš, kde sa vidíš o 5 rokov?
Aha.
Tak to je dobrá otázka pre nevidiaceho, kde sa vidíš o 5 rokov, že?
Peťo, tak ja mám plány také robiť ďalej, čo ma baví. A ideálne sa tým aj živiť, čiže hra na klavíri, no tak divadlo no živiť, ale aspoň teda baví ma to, takže...
Však ale to robíš pre radosť.
Áno, tak. No. Je to tá, nie synergia, ale harmónia som chcel povedať, musí byť. No a to je môj cieľ, aj do budúcna.
My tak hovoríme tiež s kolegovcami, že to nerobíme pre peniaze, ale zo srdiečka.
Áno, veď umenie sa nerobí pre peniaze.
To nie. A čo ty, Zuzi? Kde sa vidíš?
Kde sa vidím o 5 rokov? Ja neviem, ja to tak nejak neriešim. Tak určite to divadlo by som rada pri ňom zostala. Nejak s tým možno pracovala nejak ďalej, rozvíjala možnosti. Kde by sme ešte mohli, neviem ešte, kde môžeme ísť ďalej, keď už teraz hráme v Národnom a s Milkou a Šariovou, akože čo už viac môžeme mať? Ale ja niečo vymyslím.
Ešte na to Broadway.
Áno, presne. Bezočivci budú na Broadway, to je najvyššia naša meta.
Ste takí bezočiví.
No my budeme takí bezočiví, že pôjdeme na Broadway.
A ako beriete takto, že vtip?
Tak my v pohode to väčšinou riešia len vidiaci, že až strpnú niekedy, keď... Tak my máme radi čierny humor. Dokonca som chcela naše divadlo premenovať na bezočivé, ale neprešlo mi to. Teraz čo? Ja aj tie vtipy, no my sme s nimi veľmi v pohode. Veď myslím, že ste medzi nami to bolo celkom slušne ukázané.
Áno. A tak pre poslucháčov, ktorí nevideli,
áno.
Ste medzi nami, tak v prvom rade povieme, že mali smolu.
Tak. Áno.
V druhom rade je to úplne bežná vec, aj nevidiaci pozerajú televízor, hovoria si dovidenia, alebo kde sa vidíme. Čiže aj kde sa vidíme o 5 rokov, takže je to úplne normálne a netreba sa toho vôbec ani báť, ani zľaknúť.
Ani sa pozastavovať nad tým, je to úplne bežné.
Tak dajte nejaký vtip.
Fúha. Mne sa páči ten, že príde slepec do obchodu s vodiacím psom, sa tak postaví a zobere toho psa za nohy a začne s ním krútiť nad hlavou. Príde za ním ten predavač, že dobrý deň, že môžem vám pomôcť, že ďakujem, ja sa to len rozhliadam.
Počúvali ste Ránečko. sériu podcastov divadla Spoza Voza. Pre viac informácií o našich aktivitách navštívte www.spozavoza.sk alebo nás sledujte na našich stránkach na sociálnych sieťach. Na Facebooku, Instagrame a YouTube. Podporiť nás môžete aj bezplatne, obyčajným zdieľaním. Ďakujem.